Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Red Square Chapter Russia мотоклубы директоры Сергей Писаренко белән очрашты. Очрашу республика хөкүмәте йортында узды. Анда премьер-министр урынбасары Лейла Фазлыева, спорт министры Владимир Леонов, Казан мэры Илсур Метшин һәм башкалар катнашты. Алар Казанда Harley Davidson бренды эгидесе астында рәсми төзелгән мотоклуб катнашында чаралар уздыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Әлеге оешма үзенә дөньяның төрле төбәкләреннән 1 миллион ярым кешене берләштерә. Алар мотоциклда сәяхәт итү, гаилә кыйммәтләрен саклау һәм дуслык идеяләрен алга сөрә. Казанда клубның Ралли Казан бәйрәмен уздыру тәэсирнең 100 еллыгына багышлана. Быел созвездие Йолдызлык 20-нче юбилей фестивале ЮНЕСКО яклау астында узачак. ЮНЕСКО эшләре буенча Россия Федерациясе комиссиясенең җаваплы сәркатибе Георгий Орджоникидзе созвездие Йолдызлык фестиваль хәрәкәтенең генераль директоры Дмитрий Тумановка юллаган хатта шул хакта сүз бара. Фестивальнең 20 еллык юбилее аңа ихтыяҗ барлыгына, оештыручылар һәм педагогларның нәтиҗәлелеге, югары һөнәри осталыгы, үз эшләрен һәм иҗатларын ихластан яратуларына дәлил булып тора. Шушы вакыт эчендә фестиваль меңләгән яңа талант ачты, миллионнан артык катнашучы тәрбияләде һәм аларга эстрада сәнгатенең төрле өлкәләрендә үз көчләрен сынап карарга мөмкинлек бирде, ди Орджоникидзе. Проектның колачы һәм иҗади роле Созвездие Йолдызлык фестиваленең төп сыйфаты санала. Быел фестиваль хәрәкәтенең 20 еллык юбилее илебез өчен зур әһәмияткә ия даталар. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 ЮНЕСКО ойышуға 75, шулак тайысыр түзілінің 100 еллығына туры келуі символик мәғнеге едіп яза Орджоникидзе. Татарстанның ике театры ике көн рәттән «Маска плюс» программасы қысаларында Мәскәүдә татар спектакльләре күрсәтәчәк. Әтнә һәм буа театр коллективлары, Мәскәү тамашачысы һәм театр белгечләре белән очрашырга әзерләнә. Бүген Әтнә театры «Маска плюс» программасы кысаларында театр «Луны» сәхнәсендә Анна Батуринаның «Фронтовичка» спектаклен тәкъдим итәчәк. Куючы режиссер Илсур Казакбаев. Иртәгә Буа театры Мирхольд үзәге сәхнәсендә Рәкыйл Зәйдулла хикәяләре буенча куелган «Абага» спектаклен күрсәтә. Куючы режиссеры Егор Чернышов. Алтын битлек театр премиясе экспертлары «Маска плюс» программасы өчен ил буенча 12 спектакльне сайлап алган. Шуларның икесе татар театрларныкы. Казанда Софья Гобайдуллинаның заманча музыка үзәгендә Үзбәкстан, Россия һәм Татарстан рәссамнар берлеге әгъзасы рәссам Камил Ибраһимовның шәхси күргәзмәсе ачылды. Күргәзмәдә автор үзе сайлап алган 25 картина тәкъдим ителгән. Шулай итеп, килүчеләр рәссамның туганнары портретларын, пейзажларын һәм башка эшләрен күрә алачак. Экспозициянең үзәгендә Софья Гобайдуллинаның 2016 елда Казан ратушасында юбилей күргәзмәсендә тәкъдим ителгән портреты. Күргәзмә көннәрендә сәгать 10-нан 4-кә кадәр Телман урамы 29-нчы йорт адресы буенча эшли. Демография илкүләм проектының спорт тормыш нормасы федераль проекты буенча 2020 елда киң күләм эшләр планлаштырыла. Татарстанда спорт өлкәсендәге төзелеш эшләре турында Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган брифингта Татарстанның спорт министры Владимир Леонов сөйләде. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Гадел Әхмәтҗанов язмасында.
Быел федераль проект кысаларында Ознакай, Әлмәт, Апас, Биектау, Камытамагы, Минзәлә, Теләче, Ютазы һәм Әтнә районнарында ГТО комплексы өчен 9 спорт мәйданчыгы төзеләчәк. Спорт инфраструктурасына бик күп акча кертеләчәк. Моны универсиадага әзерлек белән генә чагыштырырга буладыр. Шул актив фазаны исәпкә алмаганда, республикада моңарча әле беркайчан мондый киң күләм программа гамәлгә ашырылганы булмады, диде Владимир Леонов. Шулай ук быел Чаллыда өсте ябулы йөзү бассейны төзелеше старт алды. КамАЗның 50 еллыгы хөрмәтенә аңа юбилейный исеме бирелгән. Чаллыда җиңүнең 40 еллыгы урамы буенча түбәле боз сарайы төзелә башлаган. Дәүләт хусусый партнерлык нигезендә Чаллыда шулай ук федераль бюджеттан 29 миллион сум акча өстәп спорт сәламәтләндерү комплексы төзелеше алып барыла. Яшел Үзән районы Васильева бистәсендә яңа универсаль спорт залы, Оксубайда яңа футбол кыры пайда булачак. Әлмәт районының футбол кырында ясалма үслек яңартылачак. Аннан Әлмәт районының футбол буенча спорт мәктәбе файдаланачак. Оксубай районының спорт мәктәбе оқушылары өчен опастагы кебек үк ясалма сүлекле футбол кыры булдырылачак. Быел Нурлат, Мөслим, Биектау районнарында 300 бассейн төзелеше планлаштырыла. Буа, Мамадыш, Сарман, Тукай, Кукмара районнарында, Яшел Үзән районының Асинова ауылында 6 универсаль спорт залы софка басачак. Балык бистәсе Лойыш районнарында ясалма бузлы түбәле 2 шугалак пәйдә булырга тиеш. ТССР-ның 100 еллыгы хөрмәтенә республикада түбәле 4 спорт манежы ачылачак. Казан, Чаллы, Түбән Камада ел әйләнә шөгыльләнү өчен 3 футбол һәм 1 регби футбол манежы ачылачак, диде министр. Владимир Леонов әйтүенчә, республиканың кайбер район үзәкләрендә һәм шәһәрләрендә ачык универсаль спорт мәйданчыкларын төзү программаларын ябык футбол манежлары төзелешенә алмаштыру ниятләнә. Шул рәвешле быел 6 универсаль спорт залын, 3 бассейн, 2 өсте ябулы шугалак төзү планлаштырыла.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 4 март чаршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Төнлә урыны белән азгына кар. Көндіз азғына жепшік қор һәм яңғыр яварға мүмкін. Күн яқын батыштан талған жил. Хава температурасы бүгін түнлә 2 градустан алып 7 градусқа қадар салқын. Иртәгі күндіз 0-дан алып 5 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Юлларда бұзлауық.